1 Corinthians chapter 1. Mande kembeng. Paul ko sokome korete ku nakango ni Corinth yende unipare ko nguno urong. No Paul, no Kristo Yesu koro asango weuni. Anutuko enengo inge ingoyo mongo, no ngande roko nerero. No ya topone sotisnes koya sokome nga nakayanga robo. Nakayanga ro ye anutukoro hururu Corinth yende monguno. Uruoyo tengo kuno yena uyaro. Kristo Yesu ngundo ye yorini anutukoro unipare nange tunokanguri. Ye unisoso mirane mirane uniparami nani. Yesu Kristo koro owi neko yotengo. Nguya unipare mete hore yotengo. Anutu awanani mboya uniparami Yesu Kristo koya samaka samaka tuo yunoro neonde ime yunowari. Mande kembeng. Paul ko anutu yunguna ngaro. Naruro kongoro no yengo ingoro anutune yunguna ngoyo teno. Dokoro yeko Kristo Yesu kuroyomo yuriko anutuko samaka samaka tuo ye yunaro. Among, ene kuroyomo yotoro samaka samaka parami sioi smande soso ingo ingoye soso mete hore tunokaro. Dokoro anutuko norendo Kristo nguro mande Yeso wo imiratowo ngurini newondeemo konten tunokaro. Munde nguroko ye watin uniparaminani Yesu Kristo tunomo tunokewea nguro sopoyo tengo. Uno yukakoro puringo nguro tukunin kama teo tengo. Anutuko ye wimbu konde yunoni narue ngako nguno asa uniparaminani Yesu Kristo tunokewea kuno nguno ye enengo tongimo kangero potoe moren kini tunoke wango. Anutuko ye neko irini nanguni Yesu Kristo. Uniparaminani nguya newonte kanata teo tengo. Ko anutu ososo tewero yaro ngu tewea. Mande kembeng, ingandutu unipare ngundo usowoso tangurin. Unitopo no uniparami nani Yesu Kristo owimongo. Mande ngande osese ereteno. Asa Yesoso newonde kanata teya inge ingo kanata nange owikembe. Wisi karangoro ene matewero. Kini ingondutu kanata na hamon teya ke kanata nange owikembe. Unitopone kiloe koro suwisawion kundo koretero ngande ni miranguring. Yendo kiro mande yero epe pito pito teo tengo. Kuminkato noko Paul koroku, kuminkato noko Apollos koroku, kuminkato noko Sipas koroku, kuminkato noko Kristo koroku yeo tengo. Date koro, Kristo nguwisi karangoro ene ene yotepeka, noko Paul noko ye samaka yerewero tipiririko kumanowo peka. Ye Paul owimo sonurangurin peka, ngukini hore. No anutu yungunango yoteno, dokoro keweroemo nondo kirisipus koya gaius nange sonoreyu nanowo. Unikumemu kokini, mundetero unikato ngande kama yewea, nore Paul owimo sonora towo. Hamo no Stepanas koro suwisawiyo sonoreyu nanowo, kuko unimeyowo reyu nanowo. Ngu kama ingoteno. Hamon Kristo ngundo unipare sono reyu novero kuro kongu no kama nunaro. Kini, miti mande yewero kuro kongu nunaro. Ko nondo unindoro ingo ingo ye mete wore mande ngu kama ye yeoteno. Kristo tipiririko kumaro nguro pinga mande nguko wimbi moren kinin tewea koro. Mande kembenga. Kristo nguko anutukoro wimbing inga ingoyo. Kristo nguko anutukoro wimbing inga ingoyo. Hamo unipio teo tengo nguko Kristo tipiririko kumaro. Nguro pinga mande nguko kape kape mande ye ingoyo tengo. Kuko nore anutuko rambaruru kongo nore oteku. Noreko ngande ingo teto. Ko pinga mande nguko anutukoro wimbing ko. Dokoro soko meko nguno ngande na kayangaro. Uni ingo ingo mande yeo tengo ku. Ingo ingo mande rewe piotewea. Ingo ingo unindoro ingo ingo ye metemu roore mo wano. Asa uni ingo ingo mande yeo tengo ngu do owenga more. Ko hutungo mande nguro ingo ingo uni ngu do owenga more. Ko uni mande ene seneso nguro epe takataka teo tengo ngu do owenga more. Dokoro anutuko no kokoro ingo ingo metengu soso sioni rohore ngoro o kape kape kembetu no karo. Hamombe. Kaini. Anutuko enengo ingo ingo metengu hovero. Noko uni yorini ingo ingoe metemu hovero anutukama ingo itondangaro. Konondo unindo mitimande yeso weoteto ngukene rondangero kape kape mande nange ye ingoyo tengo. Kuko anutuko nunguringo hovero kape kape mande ngundeku rini unipare. Uko anutuko nunguringo hovero kape kape mande ngundeku rini unipare ingoro. Ingondutu woiko rambaruru kongo yorewea. Judaunindo o wimbi moren kene vero ye ingoyo tengo. Kongriku nindo. Ingo ingo mande ingo vero ye ingoyo tengo. Kuko. Norendo Kristo ipiririko kumaro nguro pinga mande yeso woyo teto. Asa mande ngukon juda unipare toro keye visumungo yote. Kongrik unipare mande ngu ingoro nguko kape kape mande ye ingoyo tengo. Kuko anutuko juda unipare toya grik unipare toya neko yerero mundo mande ngu ingoro ngande ingo tengo. Kristo nguro pinga mande nguko anutukoro wimbing. Anutukoro ingo ingoyo mete, dokoro. Anutukoro kape kape manting kato unindoro ingo ingoye mete kutakayote. Ko anutukoro oka wimbi more kinin kundo unindoro wimbuye ngutakayote. Unitopo ingoi, anutuko neko yereron kuno nguno yendate yorangurin. Umi yeko no kokoro ingo ingoye metenku kini. Kokumin oweye moren kini. Kokumin ibimboro owe paramimu moren kini. Kuko anutuko uni ingo ingoye metemu kowe pio yunowero kuro o kape kape no kono ngano ku roko yerero. Enendo uni bimbuye moremu kowe pio yunowero kuro o wimbi moren kini. No kono ngano ku roko yerero. Eneko ososo owe more mu rini pio tewero kuro o no kono ngano owe more kini. Ngu. O pipimi ngu o kina kina ngu roko yerero. Ngunde ngu roko unikato anutu tongimo enengombo oweye hoko wero mepemo kini. Anutu enengombo ye yorini. Kristo Yesu kuroyomo yo tengo. Kristo ko anutukoro inge ingoyo metemu norengo tunokaro. Asa nore norini ronenengo vi yo teto. Norini anutukoro unipareyo hamo yo teto. Kimo nirini meteo teto. Nguro tero sokomeko nguno ngandena kayangaro. Karo ovi hoko wango tiningo nguma. Uniparamimboro owi nange hokoi.